Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 23 noyabr, Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Barno Anvar kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Vladimir Putin Rossiyani umrbod boshqarish niyatida emasligini bildirdi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida pensiyaga kun ko'rib bo'lmay qoldi.
Он прежде чем отправить кислород к мазапитке, дыхата уланзо, и я чекла.
Бу сайлов эмас, бу спектакл.
Усу сайлов больше шар, лекин у сайлов эмас. Сайлов спектакл
Бой ер, бой адамге ер бар, камбагалге эсэ юк.
Куша куша уйе бар, куш куша. Машинас борлга бирюк, 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 бирюк.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa islom va musulmonlar eshittirishini tinglaysiz. Unda puldor O'zbekistonning qullari orasida siz ham bormisiz degan mavzuda bahs munozara bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, hozir endi shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha yordamchisi Nisha Biswalning dekabr oyi boshida Toshkentga borishi kutilmoqda. Davlat departamenti tarqatgan xabarda aytilishicha, birinchi bor O'zbekistonga borayotgan mulozim ikki davlat o'rtasidagi yillik an'anaviy maslahatlashuvlarga boshchilik qiladi. Uning Toshkentda yuqori martabali mulozimlar bilan uchrashishi ham aytildi, ammo aynan kimlar bilan uchrashishi haqida hozircha ma'lumot yo'q. Nisha Biswalning bu safar 23 noyabrdan 5 dekabrgacha davom etadigan Markaziy Janubiy va Markaziy Osiyo davlatlariga safari doirasida amalga oshiriladi. Bu muddat orasida u Hindiston, Nepal, Bangladesh, O'zbekiston va so'ngida Shvetsariyaga boradi. O'zbekiston va AQSh o'rtasida yilda bir marotaba bo'ladigan ikki tomonlama maslahatlashuvlar 2009-yilning oxiridan buyon olib borilmoqda. Bu muloqotlarning avvalgisi o'tgan yilning dekabrida Vashingtonda bo'lgan. Vladimir Putin Rossiyaga umrbod prezidentlik qilish niyatida emasligini bildirdi. TASS agentligiga bergan eksklyuziv intervyusi chog'ida Putin buni mamlakat uchun noto'g'ri va zararli qaror deb baholadi hamda buni istamasligini aytdi. Ayni paytda u konstitutsiya bo'yicha 2018-yilgi prezidentlik saylovida nomzodini qo'yishga haqli ekanini ham urg'ulab o'tarkan, buni rejalayotgani yoki rejalamayotgani haqida aniq gap aytmadi. G'arb davlatlar bilan munosabatlarning yomonlashayotgani haqidagi savollarga javoban prezident Putin orada yana temir parda paydo bo'lishini istamasligini ham aytib o'tdi. Tunisda bugun 2011-yilda bo'lgan inqilobdan keyingi 3-chi erkin saylovlar bo'lmoqda va aholi prezident saylamoqda. 2011-yilda arab bahoriga turtki bo'lgan Tunis inqilobi chog'ida avtoritar rejim o'rnatgan rahbar Zaynal Obidin bin Ali qulatilgan edi. Mamlakat rahbarligiga bugun borayotgan saylovda 27 nomzod kurashmoqda. G'alabaga yaqin nomzodlar sifatida sobiq bosh vazir Nidaa Tunis partiyasi yetakchisi 87 yashar Qoid As-Sabsi hamda amaldagi prezident Munsif Mazrukiylar ko'rilmoqda. Agar nomzodlardan birortasi 50%dan ortiq ovoz ola olmasa, u holda 31 dekabr kuni saylovning ikkinchi bosqichi o'tkaziladi. Saylovda ishtirok etish uchun 5 million 300 mingga yaqin odam ro'yxatga olingan. Oktyabr oyida Tunisda umumxalq saylovlari o'tkazilgan va unda Nidaa Tunis partiyasi parlamentdagi ko'pchilik o'rinni egallagan edi. 2011-yilgi saylovlarda g'alaba qozongan Nahda Islomiy partiyasi esa mag'lubiyatini tan olgan. Malayziyaning Ukrainada halokatga uchragan Boeing yo'lovchi samolyoti qoldiqlari ortilgan poyezd Xarkovga yo'l oldi. 12 ta vagonga ortilgan qoldiqlarni Hollandiyadan borgan ekspertlar joyladi. Poyezd Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Holland ekspertlari kuzatuvida bormoqda. TASS agentligi xabariga ko'ra, o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk oblasti vakillari eshelonni Yasinovataya punktiga qadar kuzatib boradi. So'ngra uning xavfsizligi mas'uliyati Kiyev harbiylariga o'tadi. Xarkov shahriga yetkazilgach, qoldiqlar Niderlandiyaga jo'natiladi va u yerda tergov manfaatlari doirasida halokatga uchragan Boeing'ning qolgan qismi qayta tiklanadi. Nyu-Yorkning g'arbiy qismidagi shaharlarda yoqqan kuchli qor natijasida yuzaga kelgan xavfli vaziyat 14 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Shaharlarda harakat tamomila cheklandi va aksar hududlarda oziq-ovqat tanqisligi paydo bo'ldi. AQSh milliy ob-havo xizmati 22 noyabr oqshomida so'nggi 4 kun ichida kamida 2 metr qalinlikda qor yig'ilib qolgan joylarda toshqin xavfi borligidan ogohlantirmoqda. Qor bosgan hududda 600 mingdan ortiq aholi yashaydi. Ular orasida uylaridan chiqa olmayotganlar bor. Ma'muriyat aholidan muttasil ravishda eshiklar oldidagi qorni kurab turish va yer yer to'lasiga yegulik ichkulikni jamlashni sudga chaqirmoqda. Qor kurashga kuchi yetmaydigan va yolg'iz yashaydigan keksalarning uylari bosilib qolishdan ham xavotir bor. Nyu-York shtatida bunaqa qalin qor yog'ishi g'ayri-odatiy hol va aholi hamda shahar infrastrukturasi bunday ob-havo sharoitiga moslashmagan. Ukraina mudofaa vaziri Stepan Poltorak Rossiyaning 7,5 mingga yaqin askari mamlakat sharqiga olib kirilganini aytmoqda. Rasmiy bayonotga ko'ra, bu harbiylar mamlakat sharqidagi Rossiya parast kuchlari nazorati ostida qolayotgan hududlarga o'rnashtirilgan. Poltorakning rasmiy saytida e'lon qilingan bayonotda Rossiya armiyasi harbiylarining Ukraina hududiga kiritilishi sharqiy viloyatlardagi vaziyatni yanada beqarorlashtirayotgani ta'kidlandi. Ukraina hukumati bir kun avval mamlakatni NATO ittifoqiga qo'shish prioritet masala ekanini bildirgan edi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan Suriyada prezident Asad muxoliflarini qo'llash va mamlakatda tinch yo'l bilan hokimiyat almashinuvini ta'minlash masalalarini muhokama qildi. 22-noyabr kuni kechki payt berilgan matbuot anjumanida Bayden Istanbulga amalga oshirgan 2 kunlik safari natijalarini matbuotga ma'lum qildi. AQSh vitse-prezidenti 2 kunlik safari davomida Turkiya rahbariyatini Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda faolroq bo'lishga undadi. Washington Turkiyadagi Injirlik havo bazasidan foydalanishga ruxsat olish niyatida Bu bazadan Iroq va Suriyadagi Turkiya chegarasiga yaqin hududlarda joylashgan Islomiy davlat jangarilariga qarshi havo hujumlarida foydalanish rejasi bor. Ayni paytda Turkiya Suriyani parvozlar taqiqlangan hudud deb e'lon qilinishiga erishmoqchi, Vashington esa bu taklifni yoqlamayotir.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzating. Agar telefoningizda Android o'rnatilgan bo'lsa, Androidli telefon bo'lsa, siz telefoningiz orqali ham ulanishingiz mumkin.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Market'dan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. TASS agentligiga intervyu bergan Vladimir Putin Rossiyani umrbod boshqarish qarori mamlakat uchun noto'g'ri, zararli qaror bo'lishini ta'kidladi va bunday niyati yo'qligini ma'lum qildi. Ayni paytda u konstitutsiya bo'yicha 2018-yilda prezidentlikka nomzodni qo'yishga haqli ekanini ham eslatar ekan, buni rejalayaptimi yoki yo'qmi, bu haqda aniq bir gap aytmadi. Hozir ana shu mavzu tafsilotlari bilan studiyada Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yana bir bor, demak, Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdagi TASS agentligining birinchi shaxslar nomli maxsus rukuniga